În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, se cuvine să dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă în care ne-am îmbrădnicit din nou să ne adunăm și să-i mulțumim pentru toată dragostea și portarea de grijă pe care o are în fiecare clipă față de sufletele noastre și față de viața noastră. Evanghelia de azi de la Matei, capitolul 9, versetul 27 până la 35, ne relatează două minuni pe care Mântuitorul le săvârșește după ce coboară de la casa lui Iair, unde a înviat-o pe fiica lui, se îndreaptă spre casa lui Petru, iar pe drum este întâmpinat de doi oameni orbi care striga, miliește-ne pe noi, fiul al lui David. Trebuie să vorbim puțin despre orbire, deși slavă lui Dumnezeu, noi care vedem, nu prea știm ce să spunem despre aceasta, dar este cert faptul că este o mare binecuvântare că noi putem să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a creat. Te duci undeva, într-o zonă pitorească și te minunezi de creația lui Dumnezeu. Ia un orb cu tine în dreapta ta și spune ce minunat este locul în care te afli, el nu-și poate închipui. El nu poate să-și dea seama cum arată marea, cum arată munții, cum arată o floare, cum arată un bloc, cum arată o casă. Nu-și dă seama cum arată un câine, cum arată o pisică, totul este imaginar. Și aceasta o precizez pentru ca să realizăm noi cei care astăzi suntem mereu nemulțumiți de viața pe care o ducem și mereu cârtim, și mereu avem ceva de comentat și de adăugat, nemulțumire peste nemulțumire, cât dar ne-a dat Dumnezeu nouă și câtă binecuvântare că putem să vedem și să ne vedem unii pe alții, să ne bucurăm văzându-ne unii pe alții. Deci, după ce a intrat în casă, au venit la el orbii și au întrebat: credeți că pot să fac eu aceasta? Zisa lui: da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor zicând: după credința voastră, fie vouă. Două sunt motivele pentru care Mântuitorul n-a săvârșit minunea pe loc și a lăsat pe aceștia, deși erau orbi, să vină până la casa lui Petru. În primul rând, evreii erau prezenți și nu vrea ca să arate minunea în fața lor, pentru că aceștia erau necredincioși. Și noi știm că singurul loc în care Mântuitorul n-a făcut minune a fost Nazaretul, pentru că n-a fost primit ca un proroc și ca un om al Dumnezeu, de aceea și a spus acele cuvinte memorabile: niciun proroc nu este primit în țara lui sau în casa lui. Așadar, a intrat în casă și a întrebat dacă cred ei că poate să facă el aceasta. A cerut de la ei credință și mărturisirea credinței. Și în urma acelei mărturisiri, credem, au căpătat vederea. S-au deschis ochii lor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: vedeți, nimeni să nu știe. De ce oare oamenii, atunci când săvârșesc păcate, sunt cât mai ascunși ca nimeni să nu știe? Iar atunci când săvârșesc faptele cele bune, doresc ca tot să vadă cât mai de departe? De ce nu învățăm de la Mântuitorul, așa cum ascundem faptele cele rele, să le ascundem și pe cele bune, după cum El însuși ne învață să nu știe stânga ce face dreapta? El ne arată, prin propriul exemplu, că aceasta o făcea El. Adică a vindecat ochilor, a deschis ochilor și le-a poruncit cu asprime, adică: vedeți, nu cumva să spuneți cuiva, adică nimeni să nu știe. Cum era oare să nu știe nimeni, când toată lumea știau că ei sunt orbi și din toată văd? Iar ieșind, l-au vestit în tot ținutul acela. Și plecând ei, iată, au adus la el om mut, având demon. Și fiind scos demonul, mutul a grăit, iar mulțimile se minunau, zicând: niciodată nu s-a arătat așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: cu domnul demonilor scoate pe demon. Și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Iată, aceasta este pericopa evanghelică pe care am auzit-o astăzi, pe care Sfântul Evanghelist Matei ne-a pus-o la dispoziție. Cu mult timp înainte, Isaia, prorocul, mai înainte văzând cu Duhul venirea al Dumnezeu pe pământ și binele ce vrea să facă neamul omenesc, a strigat: veselește-te, pustia cea însetată, că iată Dumnezeul vostru va veni și vă va mântui pe voi. Atunci se vor deschide ochii orbilor și urechile surzilor vor auzi și limpede vor grăi. Iată, dragilor, că s-au întâmplat aceste lucruri în viața Mântuitorului, că într-adevăr ceea ce prorocul a prorocit cu mult înainte, Mântuitorul le-a împlinit în tocmai. Vorbind despre orbirea cea trupească, și ne este milă de cei care vedem că n-au posibilitatea să vadă. Și suntem sau ne fericim pe noi cei care vedem și care ne bucurăm că ne-a dat Dumnezeu darul vederii. Dar ferice este de cel care nu vede cu ochii trupești, dar vede clar cu ochii duhovnicești. Și trist este pentru cei care au posibilitatea să vadă lucrurile lumești, dar sunt orbiți duhovnicește. Mântuitorul scoate duhul mut din om, iar acela începe să grăiască și să audă. Iar evreii prezenți spun: cu Domnul demonul scoate pe demon. Orbi fiind, nu vor să vadă puterea lui Dumnezeu care lucra prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu vrea să vadă harul Duhului Sfânt care deschidea urechile și dădea graiul. Fără Duhul Sfânt omul nu poate să se miște. Fără Duhul Sfânt omul nu poate să se roage. Fără Duhul Sfânt omul nu poate să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu. De aceea este trebuință și neapărată trebuință să dobândească fiecare creștin harul Duhului Sfânt, care îl înțelepțește, care încălzește inima spre dragostea lui Dumnezeu și care îl împinge cu putere spre a plini poruncile. Așadar, dragilor, vorbind despre orbirea cea duhovnicească, în care oamenii astăzi sunt mai orbi ca oricând, nu mai vor să vadă voia lui Dumnezeu, nu mai vor să audă glasul Dumnezeu și nu mai vor să vorbească despre Dumnezeu. Toate cele trei neputințe sunt atât de actuale astăzi în societate. Ierarhii tac, nu mai vorbesc adevărul, chiar dacă oamenii, mirenii, credincioșii strigă să nu se mai roage cu cei de alte credințe, să lepe de ecumenism, erezia, ei nu aud sau se facă nu aud. Sunt orbi pentru că nu văd încotro merg, pentru că păcatul este întuneric, iar virtutea este lumină. Iar atunci când păcătuiești și mergi tot mai mult în adâncul păcatului, auzi glasul psalmistului David care spune: adânc pe adânc cheamă, încât nu mai vezi realitatea, chiar dacă ai vrea să o vezi, nu mai ai puterea să o vezi. Iată, ne aflăm în perioada în care urmează de vineri să intrăm în Sfântul Post al Adormirii Maicii Domnului, un post aspru, precum a Sfintei Părăsimea Paștelui. Fiecare creștin este dator ca să postească cât mai aspru, să aducă pentru Maica Domnului jertfa lui de bună voie și pentru ca să înțelegem cât de important este postul și cât de mare este lucrarea lui. Am să vă citez o pildă despre răsplata celor ce se ostenesc cu postul. Pe vremea Sfântului Sava, fiind în labra lui mulți călugări îmbunătățiți care slujau Domnului, s-a dus un boier de bun neam și bogat ca să se facă monah, pe care Sfântul a primit cu bucurie și fiindcă el nu era învățat, cu osteneala adesea îl cruța, nelăsându-l să meargă cu ceilalți frați la muncile cele grele ale pământului, unde se lucra până al 9-lea ceas, adică până la 3 după masa, până la 15, după care se citea slujba de obște și tocmai după vecernie mâncau o dată în zi, după rânduiala vieții călugărești. Deci, fiindcă nu putea el să facă această ascultare aspră, i-a îngăduit lui Sfântul să se nevoiască în mănăstire după putere, postind în fiecare zi până ce se adunau toți frații, ca să mănânce împreună cu dânsii după rânduială. Însă el nici măcar porunca aceasta nu o putea păzi, ci mânca în chilia sa ceea ce aduceau rudenile lui. Aceasta, deși o cunoștea Sfântul, totuși ca unui nou începător, ca să nu se tulbure, nu îi zicea nimic, ci numai ruga pe Dumnezeu ca să îl îndrepteze. Deci, sosind ajunul praznicului adormirii preasfinte născătoare de Dumnezeu, a spus Sfântul fraților care plecau în ascultare la lucrul câmpului să se întoarcă în mănăstiri la ceasul al nouălea, pentru ca să cânte vecernia. La fel și noul începător, de asemenea, i-a zis să vină la vecernie. Așadar, după ce s-au adunat părinții, a văzut noul începător o minunată vedenie, un vis, nu un vis dormind, ci în stare trează, și anume, o prea frumoasă femeie stătea în mijlocul a doi îngeri, strălucind mai tare decât razele soarelui, unul ținând în mâini un potir plin de pâine, cu pâine cerească, iar celălalt o mahramă subțire, iar acea frumoasă doamnă, care era Maica Domnului, ținea o linguriță de aur și, ducându-se la fiecare frate, după ce îngerul cu mahrama ștergea fața lui de sudoare și se închina preasfintei, dădea cu lingurița fiecăruia pâinea cerească din potir. Acestea, văzându-le noul începător și minunându-se, s-a apropiat voind să se îmbrădnicească și el unui asemenea dar. Însă pe el nici îngerul nu l-a șters cu mahrama și nici prea sfânta nu l-a împărtășit, ci a zis: pâinea aceasta este însuși trupul Fiului meu și Dumnezeu, și o primesc numai cei care s-au curățit în fiecare zi cu post până seara în ceasul acesta. Deci tu, care nu ai postit, cum vrei să te împărtășești cu o pâine ca aceasta? Măcar să mă șteargă și pe mine îngerul cu mahrama aceea sfințită, a îndrăznit el a insista. Dacă voiești să te șteargă cu mahrama, să te ostenești și tu ca și ceilalți. Lor li s-a șters sudoarea, fiindcă au fost asudați de mult osteneală. Dar pe tine, de care sudoare să te șteargă? Acestea, auzind, el s-a îngrozit și, alergând la egumenul, a întrebat: văzutați oare vedenia pe care am văzut-o eu, nevrednicul? Răspuns i-a lui Sfântul: ceea ce ai văzut a fost pe îndreptarea ta, căci Maica Domnului ne sfințește pe toți ca să ne învrednicim noi a ne împărtăși cu dumnezeieștile taine. Și din acel ceas a început și el a se osteni mai mult și a mânca mai puțin. Fac o mică paranteză pentru cei care poate n-ați prins ideea. Acest nou începător mânca și el de post, pentru că așa era rânduiala. Dar pentru că nu ținea rânduiala mănăstirii să se mănânce o dată pe zi după vecernie și mânca între timp și alte mâncăruri, pentru aceasta nu s-a considerat că a postit. Așadar, postul nu înseamnă neapărat doar înfrânare de la bucate, ci și legat de cantitate și de ora la care o mănânci. Toate se calculează și de toate se ține cont. Așadar, dragilor, noi vineri intrăm în Sfântul Post al Adormirii Maicii Domnului. Așadar, să vă puneți în minte, în cuget, în gând, ca să țineți un post bine plăcut Maicii Preacurate, nu numai de bucate, ci și de viață. Mai multă rugăciune, mai multă nevoință, mai multe metanii, mai mult studiu duhovnicesc. Cât de minunat este Dumnezeu că a păstrat pentru noi cea mai mare comoară, Sfânta Scriptură. Vă dați seama că noi, după atâția ani, avem șansa de a citi și de a vedea ce a făcut Hristos în vremea Lui, cum a vorbit cu ucenicii, ce sfaturi le-a dat, ce minune a făcut și de acolo încoace tot ce a făcut Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți. Aceasta este cea mai mare comoară pe care ne-au transmis-o Sfinții Părinți de-a lungul timpurilor. De aceea trebuie să păstrăm cu sfințenie nu numai aceste cărți, ci și să le citim și să păstrăm învățătura curată, nealterată, ca să fim și noi în același duh cu al lor. Așadar, dragilor, vorbim despre orbirea cea duhovnicească. Omul păcătos nu mai vede realitatea păcatului. El este orbit din cauza păcatului. Este ca un tânăr care se îndrăgostește, lulea de o fată, și nu mai vede realitatea. Oricine îi spune: măi, nu-i de tine, deschide-ți ochii, nu vezi ce fel de femeie ți-ai găsit? El nu ține cont de nimeni și tot pe acea femeie o dorește. Și chiar dacă ar vedea neajunsul și neputință la ea, și chiar lucruri care sunt groaznice, trece peste toate, pentru că orbirea lui nu vede decât un singur lucru, pe ea. Așadar, este și omul care, asemenea, este și omul care păcătuiește și care se obișnuiește cu patima, cu păcatul, el nu mai vede virtutea, nu mai vede pe Dumnezeu, vede doar plăcerea și pe diavolul care îl împinge spre această lucrare necurată. Ați auzit că în urmă strigau orbii, Iisuse, Fiul Dumnezeu, Fiul David, miliește-mă. Acest cuvânt, miliește-mă, este totul, dragilor. La acest cuvânt se rezumă toți Sfinții Părinți atunci când au alcătuit rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și această rugăciune este cea mai puternică armă în cer și pe pământ împotriva vrășmașului diavol. De aceea ni s-a cerut să ne rugăm neîncetat. În fața lui Dumnezeu se pleacă tot genunchiul, pentru că acest nume nu este un nume oarecare, ci este putere, este viață, este adevăr, este iubire, este totul. Este tot ce caută omul. Omul caută să trăiască cât mai mult. Omul caută să trăiască în iubire, să primească iubire. Caută să fie cât mai respectat, să stea în adevăr. Nu-i place să fie mințit. Așadar, Mântuitorul ne spune, eu sunt calea, adevărul și viața. De aceea trebuie să urmăm adevărului, să mergem pe calea pe care a trasat-o Hristos, în iubirea lui Hristos. Trebuie să învățăm să ne iubim. Trebuie să învățăm să ne respectăm și să ne cinstim. Trebuie să învățăm ce înseamnă iubirea. Iubirea nu înseamnă că eu caut să mă mântuiesc și de restul nu mă interesează, treaba lor. Iubirea înseamnă să mor eu, să mă pierd eu, dar să-i câștig pe ei, măcar ei să se mântuiască. Adică jertfă totală. Aceasta înseamnă adevărata iubire pe care însuși Mântuitorul ne-a arătat-o, începând încă de la spălarea picioarelor, ați înțeles oare ce am făcut eu acum, i-a întrebat pe ucenici, dacă eu sunt învățătorul vostru și bine spuneți că sunt, și eu v-am spălat picioarele voastre și voi sunteți datori să vă spălați unul altuia picioarele, adică dacă eu m-am smerit ca învățător, ca Dumnezeu în fața voastră, și voi sunteți datori să vă smeriți unul în fața altuia. Dacă eu m-am răstinit, mi-a dat viața pentru voi, ultima picătură de sânge, m-am jertfit pentru viața voastră veșnică și voi sunteți datori să vă jertfiți unul pentru altul. De aceea și menționează Mântuitorul că nu este dragoste mai mare decât ați da viața pentru aproapele tău. Și pentru că vorbim de orbire și pentru că vorbim despre tămăduire, despre această lucrare minunată, Mântuitorul spune că cei care îl urmează vor face și ei minuni ca și el și mai mari decât acestea. Și iată că astăzi voi profita de faptul că biserica noastră îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Și fac această amintire a Sfântului Mucenic Pantelimon, viața lui, ca să sporească evlavia față de el, să ne întărească în credință, să încercăm și noi să urmăm acestei vieți minunate. Așadar, vă rog să aveți încă puțină răbdare, pentru că veți fi încântați de viața acestui mare mucenic Pantelimon. El a trăit pe vremea împăratului Maximinian, acest împărat păgân, prigonitor, care era închinător la zei. El avea o mamă creștină, Eubula, și tatăl său Evstorgie, care era închinător la idol. Deși ei erau un trup, sufletește erau despărțiți. Ea era cu Dumnezeu, el era cu zeitățile. Ea de mic l-a învățat pe Sfântul dreapta credință. I-a arătat dragostea care trebuie să aibă față de Dumnezeu, față de Maica Domnului, față de Sfânta Cruce și față de Sfinți. A primit această învățătură duomnicească, creștinească, pe care toți copiii părinților creștini au primit-o încă de mici. Și așa a crescut cu această învățătură, până când mama lui, el încă nefiind copt la minte și nefiind în măsură să discearnă ce e bine, ce e rău, a trecut la Domnul. Atunci tatăl său, cu obiceiurile lui proaste de a merge la zeități, a început să-l ducă și pe prunc să se închine zeilor și să învețe lucrurile care nu trebuia să le învețe. Iar pruncul, pentru că era și frumos la chip, dar era și ascultător și smerit, avea calități frumoase, probabil că moștenea pe mama lui. El a mers după tatăl său, dar tatăl său l-a dat la oarecare ufrosin doctor naturist ca să învețe meșteșugul și el de la acest doctor și să tămăduiască și el la rândul lui. Maximian, când l-a văzut pe acesta frumos la chip, ascultător, cu minte, smerit, așa cum am zis, și că învăța de la aceste ufrosin meșteșugul doctoricesc, ce a spus? Să-l învețe cât mai bine, că vrea să-l ia pe lângă el, adică oarecum să fie mâna dreaptă a lui sau doctor de familie, cum s-ar zice, permanent la palat, să se poată folosi de el oricând. Iar Eufrosin și-a îndeplinit aceasta și l-a învățat meșteșugul doctoricesc cu multă, multă pasiune. Acest doctor, Eufrosin, îl chema în fiecare zi pe prunc ca să învețe meșteșugul doctoricesc, dar el trecea adeseori pe lângă casa preotului Ermolae, care, bătrân fiind, era ascuns de frica prigoanei și trăia în asceză slujind lui Dumnezeu zi și noapte. Acesta l-a văzut trecând prin fața casei pe prunc și a văzut în el că Dumnezeu are un plan aparte cu el, iar într-o zi a profitat de această ocazie și l-a invitat în casa lui. Și l-a întrebat despre neamul lui, despre părinții lui, iar acesta a spus că mama a fost creștină, slujea lui Hristos, dar a murit și a rămas de mic orfan și tatăl meu este închinător la idol și m-a dus și m-a învățat despre toate zeitățile. Și după ce a auzit toate acestea, Sfântul Ermolae l-a întrebat: dar tu, fiule, de ce credință, de ce parte a credinței vrei să fii, cu zeitățile sau cu creștinii? Și atunci Sfântul a spus: maica mea, pe când trăia, m-a învățat credința sa și am iubit credința ei. Și atunci a hotărât să rămână în credința mamei lui. Iar Sfântul Ermolae i-a dat cuvinte de folos și l-a îmbărbătat, l-a întărit și i-a explicat, după ce a zis că face meșteșugul doctoricesc la acel doctor, el a învățat că ei sunt slabi, acești doctori, și că de fapt doctorul cel ceresc este cel mai important și doar el poate să vindece orice boală, de orice natură ar fi. Și atunci Sfântul a început să-l caute zilnic, mergând la acest doctor să învețe meșteșugul, intra întotdeauna, ori înainte, ori după, intra la preotul Ermolae ca să-l învețe dreapta credință. După ce s-a hotărât, Pantolion, că așa l-a chemat pe Sfântul Pantelimon, l-a început, s-a hotărât să se boteze, a stat lângă el 7 zile, învățându-l cât mai mult dreapta credință, iar după 7 zile s-a dus la casa sa, tatăl întrebându-l ce s-a întâmplat, de ce n-a venit atâtea zile acasă, a spus că a avut multă treabă la cetate, la palat, împreună cu doctorul și că a avut mulți bolnavi de tratat, iar când a ajuns la doctor, întrebându-l și el unde a fost, a zis că tatăl s-a cumpărat o țarnă foarte importantă și că nu putea să lipsească, trebuia să-l ajute. În fine, după ce au trecut toate acestea și Sfântul Ermolae i-a spus că doar Hristos este doctorul suprem, a avut ocazia, înainte de a se boteza, că am omis acest lucru și foarte important, a trecut venind de la doctorul său spre Sfântul Ermolae să găsească un copil mort, mușcat de o viperă, care încă era lângă trupul lui. Iar Sfântul și-a pus atunci în minte: acum este vremea să văd dacă într-adevăr așa este cum a spus Sfântul Ermolae, că Hristos este doctorul suprem. S-a apropiat cu frică de acea viperă și s-a atins de acel prunc și a zis: Doamne Iisuse Hristoase, dacă Tu cu adevărat ești doctorul suprem, dacă Tu ești cu adevărat Fiul Dumnezeu, dă viața acestui copil și vipera să moară. Și într-adevăr, îndată, Duhul pruncului a intrat înapoi în copil, acesta a înviat, iar vipera a crăpat efectiv în două. S-a dus la Sfântul Ermolae, i-a povestit, Sfântul Ermolae foarte curios, a mers și la locul cu pricina și a văzut vipera despicată, crăpată, și atunci a hotărât Sfântul Pantelimon să se boteze. A stat 7 zile, așa cum am zis, și s-a întâmplat în vremea aceea să fie adus la Pantolion un orb care cerea tămăduire și zicea: mă rog, ție miluiește-mă bine, care nu văd lumina cea dulce, că toți doctorii pe care am cunoscut, la toți am dat toată averea mea și eu nu mai am, de-abia mai am bani să trăiesc și eu nu văd nimic încă, și vederea care puțin o aveam și pe aceea am pierdut-o cu totul. Prezent era și tatăl Sfântului Pantelimon, care, întrebat fiind de Sfântul Pantelimon cu multă, multă înțelepciune despre zeitățile acelea care nu aveau suflare în ele, iar tatăl său a început să se îndoiască de zeități pentru că nu avea răspuns pentru întrebările înțelepte pe care le punea Sfântul, a început încet, încet să se răcească de acele zeități. Dar Sfântul Pantelimon nu avea curajul încă să-i spună că el este creștin și să se lepede de această păgânătate în care se afla. Și a profitat de acest moment cu acest orb care a venit la el. Și după ce Sfântul Pantelimon l-a întrebat: dar dacă eu îți voi da vederea ce-mi vei da mie în schimb din moment ce toți banii ai dat la toți doctorii? Și atunci a zis, tot ce mai am, am să-ți dau ție cu tot dragul, mai dăm vederea. Și a zis, dacă vei primi vederea, toți banii să-i împarți la săraci. Și tatăl său a vrut să-l oprească oarecum, nu cumva să se facă de râs. Și a zis că a fost însuși la doctorul pe care el a învățat, Eufrosin, și nici acela n-a putut să-i dea vederea. Iar Pantelimon a încredințat pe tatăl său să stea liniștit că va vedea puterea lui Dumnezeu cum lucrează. Și atunci s-a apropiat de orb și a zis, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să vezi. Și în clipa aceea orbul a căpătat vederea. Tatăl a fost cutremurat de această minune, a spart toate zeitățile, toți idolii din casă care avea și împreună cu Sfântul Pantelimon le-a îngropat în fața casei în pământ. S-a botezat și el și nu după multă vreme tatăl său a trecut la cele veșnice. A împărțit toată averea la săraci, a ajutat pe mulți și financiar, dar și pe mulți a vindecat. Nu exista boală pe care Sfântul Pantelimon să nu o poată tămădui, dar în același timp sluja Dumnezeu cu multă dragoste. Între timp, doctorii la care acel orb a umblat l-au văzut pe acela că vede. Toți au fost foarte mirați cum ei, cu tot meșteșugul lor, n-au putut să-l tămăduiască și cine a dat vederea. Și atunci au aflat că Sfântul Pantelimon este cel care, prin puterea lui Iisus Hristos, i-a dat vederea, iar aceștia, în fața Sfântului Pantelimon, l-au lăudat, știm că este ucenicul Eufrosin, dar în spate au mers la împărat și au spus toate câte au auzit. Iar împăratul, știind că a vorbit cu Eufrosin ca să-l pregătească ca să ajungă la palat mâna dreapta lui, și auzind acestea, l-a chemat pe Sfântul Pantelimon în față să mărturisească, dar cu multă lingușire, zicând că nu cred că este adevărat ceea ce am auzit. Și Sfântul Pantelimon cu multă îndrăzneală a spus, ba da, este adevărat, cu puterea lui Iisus Hristos i-am dat vederea acestui orb, adică Hristos i-a dat vederea, nu eu. Și atunci împăratul s-a mâniat de aceasta și a început să-l amenințe pe Sfântul Pantelimon, așa cum toți împărații păgâni au făcut-o, și l-a aruncat în temniță și pe urmă au început, dragilor, acele chinuri pe care Sfântul Pantelimon cu multă dragoste l-a primit și le-a răbdat. L-a chemat pe orb împăratul ca să mărturisească el cu gura lui dacă e adevărat ce s-a auzit după ce Sfântul Pantelimon a făcut mărturisirea credinței. Iar când orbul a spus că într-adevăr cu puterea lui Hristos a făcut-o, i-a cerut orbului să aducă închinare zeilor, iar orbul a spus niciodată, din moment ce Hristos mi-a dat vederea, El este Dumnezeu cel adevărat. Au poruncit să-l decapiteze, l-au decapitat, iar Sfântul Pantelimon a luat trupul și l-a îngropat. După care a început, așa cum am zis, tortura Sfântului Pantelimon. Nu a fost ușor, a trecut prin multe, multe încercări, a poruncit, Sfântul Pantelimon a poruncit să îi se aducă un bolnav care este pe patul de moarte și care nicio șansă n-ar din sănătoșire și se aducă pe toți doctorii din cetate ca să-l facă sănătos. Și el, în același timp, să-l facă sănătos. Iar au venit doctorii, l-au rugat pe Sfântul Pantelimon să se roage el întâi lui Hristos să-l facă sănătos pe acel bolnav. Sfântul Pantelimon nu a vrut, pentru că a zis că dacă eu îl vindec, voi ce mai faceți? Mai bine vindecați-l voi, adică rugați-vă voi și după aia vin eu cu rugăciunea. Exact ca la Sfântul Ilie. S-au rugat cu multă stăruință zeităților, nu s-a întâmplat nimic. Când s-a apropiat Sfântul Pantelimon și a zis în numele lui Hristos, ție îți poruncesc, ridică-te, ia-ți patul și pleacă, adică targa în care se afla. Iar acela îndată a ascultat glasul, a luat targa, s-a dus. Aceștia au fost foarte înverșunați, cutremurați și ei de minune, dar pentru că i-a făcut de râs, a cerut împăratului să ia măsuri cu el până nu întoarce toată cetatea peste cap. Și a poruncit să-l spânzure pe Sfântul Pantelimon gol de la muncire, să-i strujească trupul cu unghii de fier și cu lumânări aprinse să iardă coastele. El, pătimind acestea, căuta spre cer, s-a rugat, atunci i s-a arătat lui Domnul în chipul preotului Ermolae și a zis, nu te teme, eu sunt cu tine. Și îndată mâinile slujitorilor care îl munceau au slăbit. Și ei, îndată, au căzut ca și morți, uneltele de muncire au căzut și el din mâinile lor, iar lumânările s-au stins. Acest lucru văzând împăratul a poruncit să coboare pe mucenic de la muncire și a zis către dânsul, care este puterea vrăjii tale? Ei tot ce se întâmpla minunat puneau pe seama vrăjilor. Asta dacă veți citi viețile sfinților, toți împărații păgâni asemenea întrebări puneau. Ce vrăj faci? Cu ce putere? De unde faci așa vrăj? Nimeni nu putea să înțeleagă că toate acestea se făceau cu puterea lui Hristos. A poruncit să fiarbă plumb într-o căldare mare de fier, să arunce întrânsul pe mucenic, deci fierbând plumbul și aducând pe mucenic la căldare, și-a ridicat ochii din nou spre cer, s-a ridicat, iar Mântuitorul s-a arătat din nou sub chipul preotului Ermolae și luându-l pe el de mână a intrat cu dânsul în căldare, atunci îndată focul s-a stins, plumbul s-a răcit, iar mucenicul cânta. Cei care stăteau de față s-au mirat de ceea ce se făcuse, iar împăratul din nou zicea, ce fel de vrăjitorie este aceasta? Să se arunce, ziceau ceilalți, să se arunce malul în mare, în adâncul mării, cu o piatră legată de grumască, de acolo sigur nu poate să facă nimeni un vrajă cu toată marea. Și așa au făcut, l-au aruncat în mare, dar și acolo Mântuitorul, ca pe Sfântul Apostol Petru, l-a luat de mână și l-a dus la mal. Iar aceștia, văzând că și din acea încercare a ieșit, nu mai știau ce să facă, erau nebuniți. A poruncit să se pregătească afară de cetate o mare priveliște ca să dea pe mucenic spre mâncare fiarelor. Iar fiarele sălbatice au venit la picioarele Sfântului și au început să lingă picioarele. Erau blânde ca niște mielușei și alergând acelea la Sfânt, îi lingeau picioarele așa cum am zis și le mângâia pe cap. Iar văzând aceasta, împăratul a poruncit ca să omoare aceste fiare să le dea mâncare câinilor. Dar nici câinii nu s-au apropiat de ele, nimic nu le-a stricat, au rămas moarte la pământ ca o minune, că nici pe acestea nu le-a cuprins stricăciunea așa cum se cuvenea. A poruncit ostașii cu săbile să se ridice împotriva celor care slăveau pe Hristos și mulți din popor au fost măcelăriți, au aruncat în temniță iarăși pe Sfântul Pantelimon, după care oamenii cei luați care au fost morți au fost îngropați, iar farele le-a păstrat pe mâncare câinilor, cum am zis, și păsări mâncătoare de trupuri, dar și acelea, văzându-le, nu s-au atins de aceste trupuri. Au pus o roată înfricoșătoare plină de fiare ascuțite, dar și acestea toate s-au sfârmat și n-au putut să-l vateme pe Sfântul Pantelimon. Nu mai știau ce să facă și întreba, cine te-a învățat să faci atâtea farmece? Sfântul a răspuns, nu farmece, ci adevărata credință creștinească am fost învățat de Sfântul Ermolae preotul. Când a auzit de Sfântul Ermolae, unde este? Și atunci a cerut să aducă pe Sfântul Ermolae. Iar Sfântul Pantelimon a fost dus de către doi ostași la casa Sfântul Ermolae. Acesta și-a dat seama, pentru că a avut descoperire că este vremea mărturisirii dreptei credințe de către el, să ajungă și el martir. Și a ieșit și a spus și el de încă doi ucenici de-a lui. Și pe toți trei i-a mucenicit, iar la Sfântul Pantelimon au venit să spună cu multă viclenie, iată, cei trei au adus închinare zeilor și atunci Sfântul Pantelimon, văzând cu Duhul că de fapt ei au fost omorâți pentru Hristos, a zis să-i aducă în fața lui, să se lămurească el și a zis că nu sunt prezenți pentru că i-am trimis cu misiuni în altă parte și atunci Sfântul Pantelimon râzând a zis, așa este, i-ai trimis în împărăția lui Dumnezeu, tăindu-le capetele. Și văzând că nu au ce să-i facă, l-au bătut aspru cu bătăi cumplite, apoi l-au sunit la moarte să-i se taie capul cu sabie, iar trupul lui să se ardă cu foc. L-au legat de un măslin care era acolo și călăul apropiindu-se, l-a lovit pe Sfânt cu sabia peste grumaj, însă fierul s-a înduit ca ceara. Iar trupul Sfântului n-a fost rănit, pentru că nu sfârșise încă rugăciunile sale. Atunci ostașii, înspăimântându-se, au zis, mare este Dumnezeul creștinilor. Apoi, căzând la picioarele Sfântului, au grăit, rugăm-ne ție, robul Dumnezeu, roagă-te pentru noi, ca să se ierte păcatele noastre, că ți-am făcut ție din porunca împăratului atâta rău. Și rugându-se Sfântul Pantelimon, din destul a venit un glas de sus către dânsul, întărind schimbarea numelui său, căci Domnul l-a numit Pantelimon în loc de Pantoleon, dându-lui dar arătat ca să miluiască pe toți cei ce aleagă la dânsul și toate primejdile și mâhnirile. Și l-a chemat Domnul pe el la cele cireși, iar Sfântul, umplându-se de bucurie, a poruncit ostașilor să-l taie. Dar aceștia nu vreau, tremurau, se temeau. Atunci Sfântul i-a zis, de nu veți săvârși porunca voastră, nu veți câștiga mila de la Hristos, al meu. Atunci, apropiindu-se ostașii, mai întâi au sărutat trupul lui, apoi au poruncit una dintre ei și a tăiat capul mucenicului, însă în loc de sânge a curs lapte. În același ceas, măslinul s-a umplut de roadele sale, de la rădăcină până la vârf, și mulțime de popor care a fost de față la tăiere, văzând aceasta, au crezut în Hristos, iar minunile care se făcuse le-au spus împăratului și împăratul a poruncit de îndată să taie măslinul acela, să zdrobească, să-l ardă împreună cu trupul mucenicului. Și stingându-se focul, credincioșii au luat din cenușă trupul Sfântului nevătămat și l-au îngropat cu cinste pe moșia unui oarecare creștin. Iată, dragilor, cât de minunată a fost viața Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. Și iar vorbim despre orbirea duhovnicească. Deși împăratul și mulți alții și doctorii care erau în vremea respectivă vedeau acele minuni mărețe pe care Sfântul le făcea și nimeni n-avea explicații, nu s-au întors pe Dumnezeu. Au rămas orbi, așa cum zice Mântuitorul, ochi aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți. Deci toate acestea, dragilor, ar trebui să ne înfricoșeze, mai ales în aceste vremuri atât de cumplite și de grele încercări. Ați auzit, poate n-ați auzit, poate știți, poate nu știți, că deja noile buletine nu-ți mai dau voie să pleci din țară. Adică sunt două opțiuni, buletin electronic, cu amprentă digitală, adică biometric, și buletinul simplu, care nu mai este formatul care îl avem noi, ci este unul puțin mai mic ca și statură, dar cu care nu mai poți părăsi țara. Și îți pui o întrebare firească. De ce nu s-au putut elimina buletine normale, pentru că aveau deja matrița, aveau toate pregătite de atâția ani și au făcut cealaltă variantă, tocmai pentru ca să constrângă omul, ca să n-aibă altă opțiune. Să-l constrângă dacă vrea să meargă dincolo la lucru sau ce are de terminat dincolo, să ia acele acte biometrice. Așadar, din acest gest pe care îl fac astăzi autoritățile, ne dăm seama cum va decurge de aici înainte vremea prigoanelor, muceniciei și stăpânirea Antichristului. Cum? Foarte simplu. Nu te vor obliga. Te vor constrânge. Tu singur vei cere. Te va aduce în starea aia psihică în care vei spune nu mai pot, vreau. Asta vrea să audă. Vreau. Noi trebuie să spunem nu vreau. Îl vreau pe Hristos cu prețul vieții, indiferent ce mă așteaptă de acum înainte. Deci diavolul, îmbătrânit fiind, cu multă experiență a sfinților martiri care, omorându-i și terminându-le viața pe pământ, le-a grăbit viața în împărăția lui Dumnezeu și i-a aruncat în multă cinste și slavă, el nu mai vrea să repete acea greșeală, nu mai vrea să-i facă pe om mucenici, ci vrea ca oamenii de bună voie să se lepede de Hristos, să-i constrângă ca ei singuri să dea semnătura de lepădare, ei singuri să accepte toate aceste documente prin care se leapădă de Hristos. De aceea avem nevoie în zilele noastre de multă, multă rugăciune ca să ne întărim psihicul, pentru că rugăciunea înmoaie sufletul, îl face pe omul tare, care aspru la mânie, să fie mai blând, mai cald, îi aduce o așezare lăuntrică, îi aduce o pace în suflet, nu mai atât de agitat, nu mai atât de disperat. Oamenii sunt foarte agitați astăzi. Un cuvânt să le spui că explodează, parcă sunt butilii de gaz, pentru că nu mai lucrează rugăciunea, nu mai este harul care odihnește, nu mai au nimic care să-i țină liniștiți. Așa spunea un sfânt părinte, sufletul unui creștin trebuie să fie precum un ocean. E o piatră și o arunci, pe moment se tulbură, dar îndată își revine și devine pace deasupra. Asemenea să fie și creștinul. Orice ispite, orice săgeți s-ar abate asupra lui, pe moment, firește, ne tulburăm că suntem oameni, dar îndată ne liniștim. Nu ne pierdem cumpătul. Este foarte mare această lucrare a rugăciunii. Este foarte puternică. Nu în zadar ni se spune să ne rugăm neîncetat. Și nu este un sfat, este o poruncă. Și continuă mai departe să nu cădeți în ispite. Deci avem nevoie de această rugăciune continuă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, ca această rugăciune să ne țină mintea la Dumnezeu. Având mintea la Dumnezeu, nu avem timp să o ducem în altă parte. Fiind mintea noastră la Dumnezeu și în comuniune cu Dumnezeu, suntem ca un fir roșu de care nu te poți atinge. Diavolul nu are putere să intervină între. Este lumina cea necreată care lunește pe om cu Dumnezeu. Acea lumină la care vrăjmașii diavolul nu poate să privească. Nu se pot apropia de acea lumină. Ei, dar pentru aceasta trebuie multă, multă nevoință și multă silință. Omul, dacă acum începe să spună, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, va spune de câteva ori se va opri. Pentru că nu e obișnuit. Trebuie forțată mintea, trebuie forțat puțin organismul, trebuie forțată gândirea ca să zică în continuu această rugăciune. De aceea se folosesc metanierele, care este denumit sabia Duhului Sfânt, ca să-și aducă aminte omul, să nu uite de această rugăciune. Sfântul Paisie Aghiotul spunea că este mitraliera călugărului, după ce au trecut vremuri. Deci această rugăciune este arma noastră a tuturor împotriva vrășmașului diavol. Și noi trebuie să strigăm mereu după Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. De ce să strigăm? Că suntem orbi. Chiar dacă vedem cu trupul, nu vedem cu sufletul. Venim la biserică și vă rog să fiți atenți la acest lucru. Venim la biserică, uneori tulburați, uneori cu alte gânduri. Cum ne întoarcem înapoi? În aceea stare. De ce? Pentru că nu am văzut nimic. Noi trebuia să ne întâlnim cu Hristos, trebuia să vedem pe Hristos, trebuia să primim Duhul Sfânt, să mergem transformați la casele noastre. Pentru că biserica este un laborator în care se transformă oamenii. Nu este doar o clădire în care omul vine și este ca o vacă în grajd. Este un laborator al sfințeniei în care omul intră păcătos și este sfânt, în care omul intră pătat și este curat. Aceasta este lucrarea Harului Duhului Sfânt în casa lui Dumnezeu. Ori dacă acestea nu se întâmplă, este din cauza neatenției noastre, nepăsării noastre, din cauza că noi în loc să stăm la slujba atenți, spălăvrăgim, povestim, parcă nu avem timp după, suntem atenți la mesaje, la alte lucruri, internet, știri și așa mai departe, nu ne interesează că de fapt aici e Hristos prezent pe Sfânta Masă și toți Sfinții și Maica Domnului, nu suntem curioși că suntem în Rai, că suntem în Cer, atâta timp cât suntem în timpul slujbei, ci vrem să se termine cât de repede să mergem la masă, să mergem să povestim, să mergem în drumul nostru. Dacă omul ar conștientiza câte minuni se întâmplă în Sfânta Liturghie, dacă omul ar conștientiza cât har primește în Sfânta Liturghie, dacă omul ar vedea câtă cinste și slavă și încununare primește în Sfânta Liturghie, dacă este atent, n-ar mai vrea să termine liturghia. Ar prefera să stea zi și noapte în biserică în această stare de sfințenie. Dar pentru că noi iubim păcatul mai mult decât sfințenia, nu ne atrage atât de mult biserica cât ne atrage partea exterioară. Pentru că acolo este dulce, este ademenitor, este înșelător, iar aici cere seriozitate, aici cere jertfă, acolo e plăcere, aici este durere, pentru că te doare să stai în picioare, te doare spatele, te doare picioarele, e greu să fii concentrat, îți cere jertfă. Dar această jertfă îți aduce harul Duhului Sfânt. Așa zic Sfinții Părinți, dai sânge, primești Duh. Așadar, dragilor, văzând minunea pe care Mântuitorul a săvârșit-o, că a dat vedere la doi oameni orbi, că a dat glas și auz unui surdomut din cauza Duhului necurat, să ne gândim și noi că acele Duhuri necurate le purtăm cu noi peste tot, care ne fac să ne răzvrătim atunci când auzim cuvântul Dumnezeu, care ne fac să ne împotrivim atunci când primim o ascultare, care ne fac să ne pierdem răbdarea în biserică atunci când ar trebui să stăm cu toată dragostea și calmul, să ne bucurăm de prezența al Dumnezeu, azi e ziua Lui. Cum vii tu de ziua al Dumnezeu? Ce aduci tu în dar lui Dumnezeu? În primul rând, păcatele tale. De ce păcatele tale? Pentru că acestea le ai. Și de ce zic păcatele tale? Pentru că trebuie să vadă Dumnezeu și aceasta așteaptă la Dumnezeu de la noi, acele strigăte, miluiește-mă, Doamne, pe mine păcătosul, că sunt cel mai spurcat și ticălos. Și când recunosc acest lucru, pe Dumnezeu îl mângâie. Asta o vedem la fiul risipitor, care a venit și a zis, iartă-mă, Tată, că am greșit la cer și înaintea ta. Reacția tatălui o știm. A tăiat vițelul cel îngrășat, l-a îmbrăcat, le-a dat tinerul deget încălțări în picioare, l-a îmbrățișat, a căzut pe grumazul lui, bucurie mare, iubire mare. Așadar, asta vrea Hristos de la noi. ne întâmpină în fața bisericii pe fiecare la intrare și ne îmbrățișează și ne mulțumește că am venit. Se bucură de prezența noastră, că am venit și că respectăm ziua Lui și că respectăm pe El însuși. Dar dacă tu vii de ziua Lui și stai și pălăvrăjești și stai și vorbești cu alții în loc să stai la atent la slujbă, asta nu este cinste, este dispreț. Asta nu este iubire, este dezamăgire. Așadar, dragilor, am venit orbi, iată că astăzi lumina ne-a descoperit orbirea noastră, de acum înainte să ținem ochii deschiși, să vedem pe unde călcăm, să vedem ce facem și să nu mai repetăm ceea ce am făcut greșit, mai ales atunci când stăm la Sfânta Slujbă. Facă bunul Dumnezeu ca de acum înainte să vedem cât mai mult cele duhovnicești spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.